зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска Спасовска. Почитувани, ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Во неја објавуваме. Обвинителството и антикорупцијска собираат докази, а груби собира функции. Синдикатите бараат промени во пензискиот фонд. А бизнисмените, работникот да работи преку старосната граница. Кина и Русија споделувале тактики за цензура на интернет. Слушајте.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Обвинителството и антикорупцијска истражуваат дали имало законски пропусти во проектот за коридорите 8 и 10. И додека тие истражуваат, првиот вице-премиер Артан Груби доби нова улога. Координатор на активностите поврзани со проектот. Поранешните антикорупционери предупредуваат на потекс институциите. Треба да ги расчистат предметите и да ѝ дадат одговори на јавноста. Деталите од Марија Тумановска.
Артан Груби, првиот вице-премиер во владата и министер за односи меѓу заедниците, доби и нова функција. Тој ќе ги координира сите активности поврзани со изградбата и реализацијата на коридорите 8 и 10, кои пак уште не започнати да се градат, се соочуваат со повеќе скандали. За изградба на автопатите прво го заобиколија Законот за јавни набавки и беше донесен нов закон за договор во 4 очи. Понатаму еден обид за избор на надзор на изградбата пропадна, а на вториот тендер победи конзорциум во која и фирма во која удел има македонски државјанин, кој е под истрага на ерменското обвинителство заради вмешаност во корупцијски скандал. Владата на 8 март го потпиша договорот со американско-турскиот конзорциум Бехтел и Енка. За изградба на 108 километри пат во рокот 57 месеци, владата треба да одвои 1,3 милиарди евра. Груби проектот го нарече историски ден за Македонија, а секоја прилика ја користеше за да ги негира обвинувањата поврзани со целиот проект за изградба на автопатите. Неговата нова улога на координатор не смее да биде почесна позиција, туку треба да носи обврски и одговорности, вели председателката на Transparency International, Слагена Тасева.
Јавноста нормално е дека се збунува и си вика шо е ова без сите пари отидоат таму, сите се он контролира у држава. Кој му го даде тоа право сега? Владата, премиерот, што премиерот самиот ќе си ја понесе, кој дел од одговорност? Ако е тоа назначено од влада, со каква одлука, со какви обврски? Не е тоа некаква почесна функција.
Во меѓувреме, и основното јавно обвинителство и антикорупцијската отворија предмет за коридорите. Предметот е распореден кај надлежен јавен обвинител, а председателката на антикорупцијската комисија Билјана Ивановска изјави дека дел од документацијата поврзана со проектот ја добиле. Таа уверува дека на овој предмет ќе му дадат особено значење, со цел, како што нагласи, да ја извадат на видели на вистината. Од Transparency International велат дека сега се на потек институциите, кои треба да утврдат дали во конкретните случаи има одговорност кај Груби.
Прво, институциите да си ги завршат работите, за да ние немаме загрижа дали е тој вистинскиот човек или не. Да нема сомнежи. А вака сите сме со спекулации, сите се сомневаме и викаме имаме право да се сомневаме, имаме право да бараме на одговори.
Но ова не е единствената афера со која се поврзува името на првиот вице-премиер. ДКСК неодамно отвори уште еден предмет од како во јавноста беа објавени информации за зголемување на неговата имотната состојба на членови на неговото семејство. Од ВМРО ДПМН е исто така обвинија дека Артан Груби од позиција на министер исплакал средства на фирма во собственост на неговиот брат. Груби обвини за клевета и се закани со тужба. Уште еден скандал кој се поврзува со него е оној за исплатата на илјадници евра од Министерството со кое раководи за хонорарни услуги. Груби потврди дека имал околу 25 соработници со договор на дело на кои им биле исплатени во просек 30.000 динари месечно, но до ден денеска не кажа за што биле ангажирани.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Владата не излегува со план како да се задржат сегашните работници во земјава, во услови на голем одлив на квалификувани кадри. Синдикатите бараат големи промени во пензискиот систем, а бизнис заедницата – можност работникот да продолжи со работа и преку старосната граница. Прилог на Владимир Калински.
Екзодусот на работници од Македонија во Западна Европа не покажува знаци за намалување. Во обид да се запре бранот, синдикатите бараат соопфатна реформа на пензискиот систем, како и ревизија на законот за работни односи и на колективните договори во јавниот и во приватниот сектор.
мора да се обнови кадарот кој што го имаме во државата, бидејќи заминуваат се повеќе не само млади, него и високо образовани и високо квалификувани кадри од државата. Особено секторите угостителство и туризам ги немаме како работници од месец март, април, па се таму до октомври. И останатите работници, пак ја го споменам, секторот градежништво, исто така, гради туѓи економии по високо развиените западноевропски земји.
Вели Иван Пешевски, подпредседател на Сојузот на синдикатите на Македонија за приватен сектор. Синдикатите потенцираат дека пензиската реформа во Македонија не треба да значи зголемување на старосната граница, поради што во повеќе европски земји во моментов се одржуваат протести на работниците, иако постојат препораки од Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд дека во Македонија треба да се зголеми старосната граница за одење во пензија, на таквиот предлог се противат синдикатите. Ставот на бизнис заедницата пак е дека е потребна реформа која ќе овозможи на работникот да му биде дозволено да работи над дозволената старосна граница доколку има таква воља. Според Миле Бошков од Конфедерацијата на работодавците, овој момент е клучен да се направи флексибилност на пазарот на трудот со оглед на моменталните разговори за законот за работни односи меѓу Министерството за труд и социјална политика, Бизнис конфедерацијата, Организацијата на работодавачи, Конфедерацијата на слободни синдикати и ССМ.
Така треба се направи да биде слободен избор на работникот кој се чувствува дека може да работи и да предонесе да работи. Оние кои се истрошени во трудоинтензивните дејности, и за тие може да се направи мерка да одат порано на во пензија или во одредениот рок.
Вели Бошков, синдикатите велат дека работниците во земјава мора да добијат фер услови за работа и достоинствени плати. Реформата на пензискиот систем според нив треба да значи можност за предвремена пензија со наполнет стаж од 35 години за жени и 40 години за мажи, односно да не мора да ја чекаат старосната граница за пензија од 62 години за жени и 64 години за мажи. Овој предлог на ССМ е од 2020 година, но владата не прифаќа да го имплементира. Министерството за труд и социјална политика засега молчи за тоа дали во владата се планираат нови модели за пензионирање. Од министерството не одговорија на прашањата на Радио Слободна Европа дали се планираат некакви реформи за задржување на работниците.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Со бежична слушалка, од тајни ливчиња, од скриен телефон или од етикета на шише. Ова се дел од начините на кои препишуваат средношколците. Професорите велат дека методите се се понапредни, но и дека не може цел живот да бидат препишувачи и шверцери и дека некогаш ќе треба своето знање да го покажат. Повеќе од Емилија Бунтовска-Нацовска.
Новите генерации на средношколци уште ги користат старите добри начини на препишување на тестови како оној со скриени лифчиња. Но во денешно време има се покреативни методи, сведочат младите. Професорите забележуваат дека низ годините дел од младите развиваат нови идеи и прават цели стратегии за да препишат на место да научат. За една средношколка од Скопска гимназија која разговараше со РСЕ, бежичните слушалки кои се поврзуваат со телефон се покажале како најдобар избор. Така, вели пријател од другата страна и дикти предходно знаејќи ја темата која ќе се падне на тестот. Професорот Насер Мифтари, кој предава историја во гимназијата Зефлюш Марку и над 30 години е во образование, вели дека секоја година има нешто ново и понапредно меѓу препишувачите.
Секоја година би рекол слободно се софистицираше се до тој процес кај учениците, со тоа што сите мерки преземени да немаат ништо со себе, освен молив, сме ги фатиле да имаат телефони. Значи, едниот го предаваат, па другиот го носат криено.
Изјави професорот Мифтари. Треба секојдневно да се работи на свеста, за да се покаже реално знаење, порачува тој.
Додека ние немаме такви стандарди, форми, реални, се патиме. Едноставно. Много е лесно да се предава, ама која се доаѓа за оценување, е најтешкиот момент.
Заклучи професорот. Средношколка од Скопската гимназија Браќа Миладиновци пак вели дека се случувало и учениците пред тестот да напишат неколку реченици на табла кои не може лесно да ги запаметат и да препишат оттаму повторно без да забележи професорот. Сведочи дека ученици од различни училишта си препраќаа тестови меѓу себе со пораката: „Еј, може истово да ви се падне ако правите тест на таа тема. Родители на средношколци ни раскажа и дека учениците кои знаат програми како Photoshop прават и реплики на етикетите за сок или вода. Така во делот каде производителот го напишал составот на производот, може да стои некоја комплицирана дефиниција по хемија, на пример, испечатена па залепена на шишето. Тие сметаат дека некогаш не дека им е тешко на младите да научат, туку предизвик име да го надитрат наставникот со некоја креативна идеја за препишување. Едно од решенијата би биле стандардизирани тестови за да се стигне до реални оценки, вели професорот Мифтари. Професорката по македонски јазик во Скопската гимназија Корчагин Татјана Алексич вели дека препишувањето е некој условен рефлекс на кој децата се навикнуваат со години.
Ние сме немокни да ги контролираме, не можеш ти како джандар на секој ученик да бдееш 45 минути, пак на крајот нешто ќе препиша ако сака. Поентата е да им се даде дознаење дека не може цел живот да бидат препишувачи и шверцери, дека некогаш ќе треба своето знаење да го покажат без да се кријат зад преписки или телефон или апарат.
Заклучува Алексич. Препишувачи и понатаму ќе има, затоа се свесни и професорите, а како што се развива технологијата, се развиваат и нови идеи за препишување. Работењето на свеста дека тоа не е во ред, засега им останува најважно.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Зголемената соработка меѓу Кина и Русија во контролата и цензурирањето на интернет просторот се гледа во документи и снимки од состаноци за затворени врати одржани во 2017 и 2019 година, до кои дојде истражувачкиот тим на Радио Слободна Европа. Руските власти бараат совет и искуство од нивните кинески колеги за тоа како да се справат со корисници на VPN, начини да го пробијат шифрираниот интернет сообраќај. За возврат пак, кинеските власти бараат руска експертиза за регулирање на медиумите и справување со народното несогласување. За ова истражувачка студија ќе слушнете повеќе од Ивана Стојкова.
Години пред кинескиот лидер Си Джинпинг и рускиот председател Владимир Путин да прогласат партнерство без ограничување и Кремљ да започне широка кампања за цензура по незината целосна инвазија врз Украина, Пекинг и Москва споделуваа методи и тактики за следење и контрола на интернетот. Зголемената соработка меѓу двете земји се гледа во документите и снимките од состаноците за затворени врати одржани во 2017 и 2019 година меѓу представници на кинеската управа за сајбер простор, незиниот главен регулатор за интернет и Роскомнадзор, владината агенција задолжена за следење на интернетот во Русија, до кој дојде руската истражувачка редакција на РСЕ, од извор кој имал пристап до материјалите. Пекинг и Москва ги продлабочуваа своите односи во изминатава деценија и контролата на протокот на информации на интернет беше главен фокус на соработката од првото патување на Си во Русија како лидер во 2013-тата. Во текот на следните години таа соработка се прошири преку голем број договори со станоци на високо ниво на Кина и Русија меѓу највисоките функционери водени од заедничката визија за строго контролиран интернет. Документите даваат поглед зад сената на некои од тие дискусии чија содржина не беше претходно објавена и нудат поглед кон практичното ниво на соработка меѓу Кина и Русија кога станува збор за следење и ограничување на нивниот интернет простор. Меѓу тие дискусии кои се евидентирани преку белешки од состанокот, аудио снимки, писмени комуникации, електронска пошта кои се потврдени од РСЕ, се гледа дека руските власти бараат совет и искуство од нивните кинески колеги за тоа како да се справат со корисници на VPN и Tor. Тие исто така бараат начини да го пробијат шифрираниот интернет сообраќај, а бараат и совети од искуството на Кина во регулирање на платформите за пораки. За возврат пак кинеските власти бараат руска експертиза за регулирање на медиумите и справување со народното несогласување. Во размената во 2019-та официјални лица од кинеската управа за сајбер простор исто така побарале од Роскомнадзор да блокира написи и интервјуа за вести поврзани со Кина за кои сметале дека се опасни и штетни за јавниот интерес. Во друг случај пак во јули 2017-та Роскомнадзор барал од кинеската делегација да помогне да организира посета на руски тим во Кина за да можат да го проучат кинескиот соопфатен систем за цензура и надзор на интернет, познат како големиот заштитен цит на Кина. Исходот од таа посета не е наведен во документите што ги доби РСЕ, а Роскомнадзор и кинеското Министерство за надворешни работи не одговорија на прашањата за содржината на материјалот. Иако не може да се заклучи, сепак тоа барање покажува како Русија се обидува да ја имитира Кина во контролата врз својот народ во ерата на социјалните медиуми, вели Андре Солдатов, руски истражувачки новинар. 2017-та беше клучен период во кој се одлучуваше во кој правец да се развива интернетот во Русија, изјави Солдатов за РСЕ. Тоа беше период кога Русија гледаше како да го изгради пософистицираниот систем што сега го има и се чини дека русите научија нешто за тоа од Кинезите, додава тој. Иако многу руски мерки се уште се далеко од оние во Кина, сепак тие продолжија технолошки да напредуваат и да стануваат порестриктивни, процес што особено се забрза откако Русија ја нападна Украина во февруари 2022.
тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.